Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Adéla Paulík-Lichová. Před námi je Diagnóza F, tedy pořad o psychologii a psychiatrii. Od vztahu asi člověk očekává většinou lásku, oporu a zázemí. Některé vztahy ale těmito hodnotami příliš neoplývají. Někdy žijeme ve vztazích, v nichž nám není dobře. A někdy se s jedním partnerem opakovaně rozcházíme a zase dáváme dohromady. Je setrvávání v takových vztazích důkazem opravdové lásky, nebo jde už spíš o patologii? Co dělají patologické, tedy nemocné vztahy s naším duševním zdravím a kam až nás mohou dovést? O tom si budu v dnešní Diagnóze F povídat s párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Ahoj Honzo.
Ahoj Adélko.
Já jsem teda říkala na začátku, že od vztahu většinou očekáváme lásku, oporu a zázemí, ale ono to tak asi nemusí být vždycky. Co od vztahu očekávají lidé, kteří přicházejí k tobě do terapie?
Napravení. Očekávají, že... Víš co, napravení těch očekávání, protože oni mají takovýhle očekávání. My všichni chceme mít krásný vztah, úžasný, naplněný, plný štěstí. A v určitý fázi toho vztahu si všimnou, že to není přítomný, nebo že to není konstantní nějaký atribut, který naplňuje jejich vztah, nebo je součástí jejich vztahu, ale že tam je i to neštěstí a smutek a občas prostě třeba i odpor a občas je jako a i nenávist a občas prostě velmi jako hluboký nějaký negativní emoce nebo negativní stavy, který ten člověk má. A snaží se to napravit, protože je pravdou, že já mám ve své terapeutovně fakt málo párů anebo skupin, pokud jsou polyamorický, že by přišli preventivně. Mám je, ale že by fakt jako přišli, hele, teď nám vlastně nemáme zakázku, jenom prostě chceme na to makat a chceme se zeptat. Mám jich pár, ale je jich opravdu jenom páry za tu dobu těch let, co to dělám. Jinak vždycky ty lidi přijdou v nějakém bodě, kdy už to není dobrý. Kdy buď už krize začala, nebo jim začíná, a nebo jsou po krizi. A teď jako mají děti a teď pátrají si spolu mají bejt a třeba jenom kvůli dětem a vlastně potřebují se nějakým způsobem doptat.
Když se když se generaci našich rodičů něco rozbilo v domácnosti, tak bylo daleko častější to opravit. V dnešní době je daleko jednodušší a častější to vyměnit za nové, což o podobném trendu se mluví i v těch vztazích. Zajímalo by mě, jestli to tak vážně je, jestli se to třeba v poslední době zase nezačíná jako vracet k těm opravám a případně jako proč se nám to děje?
Oboje varianty v tuhle chvíli opravdu existují. A teď tady vím, že odpovídám ambivalentně, ale ano, je velmi snadný říct, že jak ta doba je instantní, díky prostě Instagramu, Facebookům a vlastně instantní i v těch příležitostech, že já opravdu můžu, už nemusím hledat lidi jenom v Praze, ale díky prostě globálnímu internetu si prostě můžu s někým psát v Londýně, v Singapuru, jo, někde v Africe, to je úplně putná a vytvářet nějaký vazby. Takže těch možností je hodně a ty nám vytvářejí ten pocit, že vlastně, když to nefunguje, když nedostávám od toho vztahu, od toho partnera, partnerky nebo potenciálního partnera, potenciální partnerky něco, tak to klidně vyměním, protože já mám přece právo na tu slast. Takový ten úzus, já mám právo na slast, já mám právo na štěstí, je opravdu velmi silným atributem téhle doby. Ale já o to štěstí musím nějak usilovat. A přicházíme o tu schopnost, která dělá vlastně nás jako lidmi, že jsme adaptabilní, že prostě, že se umíme nějak jako změnit a umíme o něco usilovat. Ale to je jiný téma. Vrátím se k tomu, ale opravdu přichází na pořad, nebo já potkávám čím dál tím častěji lidi, kteří to fakt chtějí opravovat. Který opravdu říkají, že víme, protože i díky těmhle pořadům, který děláš, tak vlastně jsou lidi fakt edukovaní, anebo edukovanější. Je to taky pravda, že je to konzum trošku, že my o těch psychologických článcích nebo o těch článcích o psychologii čteme první, poslední a je to velmi snadný, jako si něco najít, takže ano, jsme konzumenti. A je takový ten efekt, že všechno vím, ale moc nedělám s těma věcma, co vím. Tak to se mi stává jenom poznámka po čarou, jo, že někde přednáším, někde mluvím a pak se tam ozve, tohle všechno vím, co máte pro mě? Jo, ale jo, tohle vím, tak je to dobrý, co máte pro mě, jo, a jakože člověk hledá tu unikátnost, tu jako, že jo, že nějaký terapeut, terapeutka, jo, prostě psycholog, psycholožka, psychiatr, psychiatrička, že jako hned do těch dvou vteřin se jako podívá a teď, máma ti byla gumovou hadicí, jo, do 6 let se spočuravala, jo, ty máš tenhle ten blbej attachment, jasně, tohleto, a že hned jako diagnostikuješ toho člověka během první jako pár vteřin. Utíkám, ale kam tím mířím? přicházejí opravdu ke mně i lidi, kteří to fakt chtějí napravit, protože to ví, všechno to znají, ví, že ty vztahy mají nějaký fáze, ví, že se tam něco děje, že po těch 2-3 letech už i po té symbiotické fáze se prostě začínají objevovat ty nevědomí principy, ty nevědomí vzorce a že i když se jako fakt milujeme a chceme být, tak on se mě nějak něčím dotýká ten člověk a vytahuje ze mě nějaký, nedej bože, jungiánský stín, kde jako fakt jako mám blbej stavy a neradši bych ho přizabila nebo přizabil a bla, bla, bla. A já to vím, že se tohle prostě stává a taky vím, že to má cenu to zachovat a rozvíjet, že to je součástí toho vztahu. Takže děje se to, je, jako hodnotit, jestli je tohodle míň nebo tam toho víc, já nevím. Jo, já mám v terapeutovně samozřejmě lidi, kteří mají nějaký krizovky a chodí s nějakým blbým. Takže já bych ti řekl, že to není jako dobrý úplně, ale vím, že to není pravda.
Nemáš úplně reprezentativní Nemám. Vzorek. Na jedné straně mluvíš o tom, že jsou lidé, kteří hovoří o tom právu na slast. Na druhou stranu, ale taky někde se trváváme ve vztazích, ve kterých nám není dobře. A mě by zajímalo, proč.
Těch důvodů může být opravdu víc. Jeden z prvních je, že máme takový vzorec. A že buď máme vzorec, který nás naučili nějak jako rodičové, že takhle ten vztah má být, že ten vztah má být s tím utrpením, že to je prostě takhle správně, nebo ten vzorec vychází z nějaký mý výchovy, z mých nějakých vnitřních, intrapersonálních nějakých jako procesů, který se mi děli někde v rámci výchovy, dětství a tak dále, mých jako raných zkušeností a země. A ve mně se vlastně vytvořilo nějaký jádrový přesvědčení, že já si tu lásku nezasloužím a když, tak teprve pod nějakým utrpením. A prostě potkávám si a vlastně nevědomky si vybírám vlastně takovýhle úzovkách typy partnerů, partnerek, který mi vlastně donášejí to, co já vlastně v tom potřebuju. A tak dále. Takže na té vědomí úrovni mně se to nelíbí, já to vlastně nechci, vím, že trpím, ale tady někde ve mně ten vztah oslovuje tohle, tenhle můj nějaký mocný vzorec, který já si odnáším. Jo. A jsem hrozně překvapený nebo překvapená, že to funguje a překvapená i z toho, že to neumím opustit. Jo, že přece to vím, kámošky a i rodičové mi říkají, hele, ty jsi úplně zbláznila, ty jsi úplný magor, proč tam jako se tady, tohle a dokonce nám i říkají a dodávají nám ty důkazy, proč je to jako blbý, že to není jenom já mám blbej pocit, ale ti tohle jela. A já, jo, a pak tam není takový to přesvědčování, já ho ale miluju a já ho opravdu můžu milovat, ale co to je za lásku, co je za tu emoci, která je pod tou láskou schovaná. Víš co, my pořád máme nějaký pocit, že láska je emoce. Láska je velmi složitý mentální program, která je živený i těma emocema. Ale není to jenom emoce.
Ale, a teď do toho přináším ten další pohled takového toho jako ideálního manželského slibu v dobrém i ve zlém. A kde jako najít tu hranici toho, tohle patří ještě do toho ve zlém a tohle prostě v těch vztazích jako máme zvládnout, tohle je prostě jako, přece vztahy nejsou jenom růžové, a kde už je to za hranou? Dá se ta hranice najít?
To je opravdu komplikovaná odpověď. Jo. Jako chápu, že jde pokládáš tu otázku, protože myslím, že my všichni jsme si ji někdy položili v nějaký určitý fázi toho vztahu, ve kterém jsme žili nebo žijeme doteď. A je to fakt komplikovaný, protože ty blbý věci k tomu vztahu fakt jako přichází. Ale co to je blbá věc? Jo? Že je mi občas smutno, že vlastně občas se jako hádáme a třeba spolu půl dne nebo klidně celý den nebo klidně týden jako nemluvíme, protože to může být nějaký vzorec, který já si odnáším z toho vztahu jako z mý původní rodiny, ale vlastně umím ho napravovat. Jo? Hele, já mám moc rád takový jako trošku definici, co je důvěra. Jo? Důvěra je vlastně založená na tom, že já vím, žiju opravdu až jako i s vědomím toho, že vlastně ten partner mě nikdy zraní. Že prostě on nemůže dělat vždycky všechno skvělý věci nějakým slovem, naprosto nevědomky jo, něco řekne, nějak se na mě blbě podívá a fakt se mě ničím dotkne a mě to zraní. Ale taky vím, že ten partner mě, a na tom je založený ten proces té důvěry, že mě pomůže zahojit se. Že za ním můžu přijít a říct mu, hele, tohle, co jsi udělala, jo, fakt jako blbý a mě se to dotklo a mi je fakt z toho smutno. A ten člověk mi řekne, ježiš, to vůbec netuším. A nebo řekne, hele, já to vím, že tohle mám, že moc třeba zbytečně křičím, ale nevím, co s tím, ale dokážu si o tom s ním povídat. A třeba jenom říct si půl slova, jo, že jenom vidím, že ten člověk to zavnímá a něco mi udělá. U těch patologičtějších jako vztahů, tam tohle hojení pravděpodobně chybí. Že tam je ta permanentní neštěstí, že se třeba bojí mít domů, že tam je přítomný ten strach, ta obava. A dlouhodobě. My občas máme jako stavy, že jenom nabourám káru, jo, půjčím si od svého manžela jako auto a nabourám jí, nebo svého muže, ať nejsme genderově stereotypní, jo? Dva chlapí, prostě jeden se pučíká od toho druhého a on mi prostě jako nabourá a teď přijde doma a fakt jasně se bojím, že prostě mu jako neřeknu, hele miláčku, jedna bouráno, jo, to je super, můžeme utratit ty prašule prostě v tom servisu, jo. Ale když je ten strach permanentní a opravdu dlouhodobý ve smyslu, že bojím se, chci jít na jogovej retreat někam na nějaký víkend a bojím se to říct manželovi a mám z toho celý měsíc fakt bolení a tlačení břeše a vymýšlím různý strategie, dokonce lžu a vlastně i ten partner mě nutí dělat věci, které nejsou pro mě hodnotové. Ale já vlastně nemám jinou možnost, než že vlastně mu radši založu, radši si něco vymyslím, ono to pak praskne, protože to není moje, jako je to na mě vidět a ty partneři to tušej, možná ty patologičtější, který mají nějaké jako trouble, nějaký prostě problém sami se sebou a projektovou to do toho vztahu, tak tohle se opravdu jako může dít. Takže já bych, jako, abych to shrnul, jo. Dlouhodobě přítomný nějaký strach, nějaký neštěstí a vědomí toho, že přicházím o svobodu. Jo, a že to chování opakovaný. To je podobně jako s agresorem. Domácí násilí se definuje tak, že vlastně je to opakovaný násilí a že tam je naprosto jasně čitelný agresor a oběť.
Když mluvíš o té svobodě, tak zase, ale abychom trochu jako nenaskočili na to, jako ve chvíli, kdy přicházíte o svobodu, je to špatně, protože si říkám, jako vždycky jako v nějaké míře v těch vztazích o tu svobodu přicházíme, protože je to i nějaké jako něco, co souvisí s dospělostí, že se jako nějaké části svobody vzdáváš třeba proto, že máš děti.
Určitě. A ta svoboda, o které já jsem se jako bavil, byla v tom, ta svoboda toho, tý možnosti volby. Jakmile nemám volbu, že ten partner si to přeje takhle a já musím se jako submisivně podřizovat, že ten partner si to nějak přeje, to je ta ztráta té svobody. Ve smyslu jasně, že dobrovolně chce radši strávit víkend s tebou a ne s kámoškama, ale když je tam ta podmínka, že musíš strávit se mnou ten víkend, to je ten problém. Jo, že nemám tu volbu, že prostě, že se svobodně rozhoduju a dělám to dobrovolně fakt i s tou lásky plností. Hele, já jsem mohla jít s kámoškama na ptáli někam na víkend, udělat si wellness nějaký víkend, ale hele, já chci být s tebou, protože prostě teď chci být s tebou. Ale hele, s kámoškama pak pojedu a ten partner mi řekne klidně jeď. Jo? A najednou je tam ta svoboda. Vím, že mám tu možnost volby. Ale samozřejmě vztahovost je vždycky o tom, že se něčeho vzdávám a taky něco získám. Jo? Ale a zase, je tam dlouhodobá jako přítomnost té nesvobody. Že si všímám, že najednou tady nemůžu volit v tom, že furt jíme ty samé jídla, protože ono mi nic jiného nechutná. Jo, nemůžu jezdit na víkend za mámou. Jo, ta izolovanost je vlastně dalším jakože symptomem patologického stavu, že ten člověk mě má tendenci izolovat od mých kamarádů, takže on mě zakazuje, jo, jakože tohle nesmím, tohle můžeš, nejezdí za těma rodičema, oni mě, tví rodiče mě nemají rádi, pojď uděláme si krásný víkend. A ten člověk pak pečuje. O tom víkendu já mám wellness víkend. Ale je to daný, protože ví, že mi něco zakázal, že to nemám dělat, tak o mě pečuje. Není to ta péče taková ta dobrovolná.
A teď ještě, ono to trochu zní, že ten člověk, který teda jako zakazuje, že vlastně je ten usurpátor a na druhou stranu on může být vlastně velmi nešťastný a smutný, protože si hrozně přeje být s tím druhým. A teď už se jako dostáváme, že už ty věci nejsou černobílý, stejně jako v situaci, kdy jsi říkal, že ten člověk jako začne třeba lhát. A tak si říkáš, jako lhát se nemá, že? Takže ten, kdo lže, ten je jako ten špatnej, ale on lže třeba jako v reakci na něco. Tak kde najdeme? Kde najdeme cestu ven?
Já jsem teda opravdu přešťastný, že o tom mluvíš, jo? Protože ono to opravdu nikdy není černobílý. Ten člověk, který se takhle chová, tak si sebou něco nese. Jo, je tam nějaká, jako může být až nějaká patologie, můžeme začít někde od nějakého attachmentu, jo, jako co si nesu z té prostě z té původní jako
attachment
rodiny.
Attachment nebo vazba.
Vazba, citová vazba, ano, děkuju. Jo, jako citový vazby, vlastně, která jsem někde nastavil nějakým raným dětství a něco si jako odnáším a můžu být, rozumíš, můžu mít ten citový jako závislý ambivalentní prostě jako attachment nebo vyhýbavej, naopak a tak dále. A on už tohle mi něco jako prostě jako dělá a já se nějak chovám. Do toho mě někdo šikanoval v té jako ve škole, do toho prostě máma měla být, nebo mi umřela, rozumíš, někdo z rodičů, je tam nějaký přítomný trauma a tak dále. A vzniká tam tenhle ten patologičtější, já tam fakt nechci hodnotit, jako ten patologičtější, míň zdravej způsob vztahovosti, které já mám, ale i to se dá nějak napravit. Samozřejmě, pokud se nepovídáme o nějakých poruchách osobnosti, které jsou tam definitivně, ale i ty se dají integrovat. i ty vlastně, je chce to nějakou práci, jasně, ale i to se dá integrovat do nějaký vztahovosti, jako zvědomit si to, vidět, že to mám, že to prostě potřebuju, legalizuju to s tím partnerem, a nám dvou se to tady hezky říká, jo, ale to je neužitelně jako těžká práce, jako toho člověka a vlastně nikdy nekončící, ale děkuju za to, nikdy to není černobílý.
Řada z nás asi někdy zažila, že se po rozchodu s tím partnerem dali zase jako dohromady. Může podle tebe takto slepovaný vztah fungovat?
Může a nemusí. Zase je to ambivalentní. Já mám opravdu spoustu jako partnerů, kteří tu separaci od sebe potřebovali, aby nějak dozrál, aby se v nich něco stalo, aby prostě měli tu možnost a měli ten prostor pro sebe a pak najednou zjistili, že ten partner jim chybí a pokusili se vrátit a najednou zjistili, že jo, že se fakt rádi máme a něčím ta separace jako pomohla a fakt se dali dohromady a znova se třeba klidně vzali, že i po rozvodu se jako lidi fakt znova berou a tak dále. Třeba si i zkusili jiný vztah a zjistili, že v čem byl problém a pochopili spoustu věcí. A to jsou ty zkušenosti, které já potřebuju. Abych věděl, jak to je, tak to nesmí zůstat jenom v té hlavě, jako v přemýšlení, protože tam pak vznikají ty úzkosti, protože já přemýšlím o nějakých hrozných věcech, bla, bla, bla. Jo, to všichni známe, to doposloucháte diagnozu, je v tohle všechno znáte. Jo. Ale kam tím jako mířím? Jo. Ale jsou samozřejmě takový ty návraty, jo, ty vracečky, které můžou být i patologičtější, že vlastně, že tam může vznikat většinou u těch závislých typů vztahů, jo, kdy my na sebe fakt jako visíme, víme, že to není úplně dobrý, vědomně víme, že to fakt neje, a pak, ale máme pořád tendenci se vracet a neustále a dokola a ten člověk mi pořád ubližuje a já jemu, jo, pak už je to ubližování, jako že si to pak pinkáme, jo, nějaký ty exkrementy si pinkáme místo toho míčku jako na sebe a pak se zase vrátíme, a pak se zase jako vrátíme. Tak tohle může být opravdu velmi jako těžký stav, který má veliký vliv na moji psychickou odolnost a na nějaký můj psychický stav.
A co takové opakované vracení se k sobě a zase rozcházení vypovídá teda o vztahu nebo o těch samotných lidech?
Že tam je závislost a ta závislost, hele, jak když jsem, teď jsem se díval na nějaký jako fakt výzkumy, vědecký články o patologických, jako o patologickém vztahu, dokonce jsem netušil, že třeba ve státech je to jako diagnoza psychiatrická, jo, a že kam tím jako mířím, a že ty lidi mají nějaký symptomy a atributy opravdu až jakože nějakých diagnóz nebo symptomů, který jsou, překračují tu hladinu, jo, těch norem, jo, ty normy. Já za mě nechci říkat, že jsou normální, kdo jsme, ale jakože překračují nějaký normativ, a tak dál. A kam tím mířím, takže oni si sebou něco nesou, nějaký svý jako téma, který se jako zvětšuje. Nebo, tož může být dokonce horší, že ten vztah mi vytvoří nějaký jako téma, který se u mě jako zanáší a stává se mojí součástí, jo, a vytváří třeba jeden ze symptomů, je taková ta naučená bezmocnost, což mají většinou ty jako děti alkoholiků, jo, že jako nemám kontrolu nad svým životem a tak dále a mám potřebu někoho, kdo mi bude říkat, co mám dělat, kdo bude za mě rozhodovat a tak dále, jo, a i tohle mě může udělat patologický stav, že jsem prostě do té doby, ne stav, ale vztah, jo, normálně žila, žádný problém nějaký extra veliký jako neměla, ale to, že jsem byl s tím člověkem, který extrémně jako pečuje třeba o mě, a naopak je to takový extrémná píč, jako velká péče a pak prostě extrémní péče a pak naopak ohromný odloučení, že jako nemiluju tě a vyhružování, že od tebe jako odejdu a zničím to a tak dále. A tohle ve mně vlastně najednou začíná vytvářet nějaký stav a nějaký pochybnosti o sobě. A by the way, pochybnosti o sobě jsou dalším symptomem toho, že žiju v patologickém vztahu. Jo, že vlastně najednou už nevím, kdo jsem, nevím, co jsem, nevím, jestli mě ty věci jako bavějí, ztrácím tam nějakou jako sílu, jo, k výkonu nějakých věcí a tak dále, tak dále. Takže i tohle může být symptomatický.
No a zase, aby jsme nebyli černobílí, tak já třeba ze své poradny se potkávám s lidmi, kteří třeba něco podobného zažívají a říkají, no my se to tak jako spolu učíme. My prostě vždycky každým tím jako dalším nějakým jako nárazem na hranici toho vztahu, kdy třeba jako to vypadá, jako že už se rozcházíme, nebo se třeba i rozejdeme, pak je to zase jako dobrý, že se vlastně jako učíme v tom vztahu. Takže jako kde najít tu, a zase jako je tak jako hledání těch hranic, jako kde najít tu hranici, že takhle to ještě jako je ještě nějaký růstový učení a tady už bychom měli zazvonit v bohnicích.
Jo, je teď a před tou otázkou, kterou jsi pokládala, vlastně si zde odpovídala. Oni si o tom povídali. ty lidi, kteří prostě věděli, že jsme došli k nějaký hranice, která už je jim fakt jako úplně příjemná, tak si dokázali tu věc říct, dokázali nějak reflektovat a možná si vzali pomoc nějakou terapeutky a terapeuta, jo, nebo psychologa, psycholožky, to je jedno. Jo. Ale lidi v těchto jako stavech, které jsou opravdu jako patologický, tak nemají tuhle sebereflexi, ona jim chybí. A jo, další symptom toho patologického stavu je, že já vím, že dělám něco, co není vhodný, přesto nemůžu odejít a nemůžu to změnit. Jo, a nemůžu si o tom ani jako povídat, že jakákoliv zmínka o tom, tady se mi to nelíbí, mě okamžitě jako vytváří panika, nebudu do nějakého zkratu, je tam nějaká taková ta emoční, ten silný afekt, jo, že křičím na toho člověka, nic takového není, jo, a tak dále, utíkám, odcházím a tak dále, takže ta sebereflexe, jo, tam opravdu jako ta absence té sebereflexe je tam velmi jako přítomná celou tu dobu. Takže ta hranice, o kterých ty mluvíš, je naprosto čitelná, jako dokázat si to reflektovat, i když třeba v nějakém silném afektu, v nějaký hádce, teď se podívej, teď zase na sebe ječíme, teď to není možný a ten druhý ti odpoví, já to vidím, že to není možný, rozumíš mi? A pak jdou s tím, pak si třeba povídají v nějakém klidu nebo si vemou nějakou poradu. To je zdraví. Přesně jak ty říkáš, oni jsou, je patologický jako vztah a jsou symptomy patologického vztahu. Kdy já můžu se chovat symptomaticky, jakože jsem, ale můžu mít nějakou sebereflexi a mám tu možnost a jsme zase u té svobodě to změnit. Ten patologický vztah je v tom, že já tohle nevnímám. Že sice vidím, že se něco děje, že to není dobrý, že to není úplně šťastný, ale já nemám jinou možnost, než v tom setrvat.
No a teď ještě ti k té nesvobodě nabídnu tu variantu, že třeba někteří lidé prostě v těch vztazích musí vydržet, protože jako nemají jinou možnost. Jo, teď myslím třeba na mladé rodiny s malými dětmi, kdy to nějak jako nefunguje, ale třeba ta máma by to dítě samotný prostě neuživila.
A tohle byla ta velká otázka pandemická. Teď třeba v té karanténě, kdy spousta těch lidí, jo, tam se zvedlo domácí násilí, to víš, a tak dále. A hlavně ta karanténa občas prostě ukázala, vyhřezla, jako akcelerovala všechny tyhle ty jako symptomy. A teď jsem měl několik telefonátů, několik online konzultací, kdy tam přesně tyhle ty ženy, prostě většinou to fakt byly ženský, jo, kteří seděli a byli fakt zoufalí, že já vím, že mám vody. Já vím, že mám vody a nemám kam.
A nemůžu si to dovolit.
Nemůžu si to dovolit finančně, nemám rodiče, nemám kam jít, anebo jsou rodiče kde bůví, jako kde a co mám teď jako dělat. A tohle je otázka za milion. Jo, protože jako mám já jako podporovat v tom a vlastně říkat jim, abychom spolu přišli na to, jak v tom jako vydržet, což jsme samozřejmě jako i dělali. Tam pořád je ta volba, že jak má tam nebylo domácí, jako takhle, jako fyzická agresivita a fakt jako napadání jako psychická, tak já mám jako, nechci říct oznamovací povinnost, ale tam u ozovkách to doporučení je jasný. Jo, tam říkáš, co se děje a jak to jo, lidi z Rosy nebo prostě z Bílého kruhu bezpečí by mohli jako povídat, že mají to dnes a denně. Ale je to těžký a já ti na to nemám vlastně odpovědět.
Co dělají patologické, tedy nemocné vztahy s naším duševním zdravím a kam až nás mohou dovést? Jsme v diagnoze F, tak jestli...
Můžou nás dovést k diagnoze. Můžou nás dovést k závislosti, můžou nás dovést k alkoholismu, můžou nás opravdu dovést, a to se stává, to je jako jeden z nejčastějších výsledků dopadů závislého vztahu, je to, že já sama se stávám jako opravdu i fyzicky závislá na nějakých substitucích, chlastu, fetu, čemukoliv, nebo práci, utíkám a tak dále. Nebo do velmi silných depresí, opravdu jako patologických, klinických depresí, silných úzkostí, jo, že začnu brát antidepresiva, že to má, jakože je to podporovaný i těma psychofarmakama, nepodporovaný ne, ale jakože já si potřebuju vzít tu podporu těch psychofarmák a tak dále. Takže opravdu patologické stavy vytváří patologickou duši.
Říká Honza Vojtko, párový terapeut, který přišel do dnešní diagnoze F. Honzo, já ti děkuju za rozhovor.
Já děkuju a dalo tobě.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.